Nå var det lyd, ja. Jeg er litt sånn hostet i dag, så det får bære over med meg hvis jeg får det sånn kule. Jeg vil aller først få si tusen takk for at vi i bykirka får lov til å være her og feire gudstjeneste sammen med dere her. Det har i hvert fall jeg gledet meg til. Sett veldig fram til denne søndagen her. Men så er det også med en god porsjon ydmykhet det står her. Jeg må takke for den tilliten der og bli gitt en talerstol og en mikrofon og en plattform. Det setter vi stor pris på. Temaet mitt som jeg skal snakke om i dag, det er frihet. Og når jeg skjønte at det var det jeg kom til å snakke om, frihet, så tenkte jeg at nei, nå, kjære vene, det var ambisiøst. Nå har du tatt deg vann over hodet. Men så slo det meg at jeg er jo baptist, så jeg bør jo være komfortabel med å ta meg vann over hodet. Så da ble det sånn. Det var helt umulig for meg å komme utenom det temaet og snakke om frihet. Mai er jo kanskje den måneden i året som er mest kristen. Har du tenkt over det? Det hadde ikke jeg tenkt over helt før jeg begynte å jobbe med dette her, men da slo det meg. Og ja da, jeg er klar over at det er jul i desember, og at påska ofte er i mars eller april og sånn. Men jeg skal forklare litt hvorfor. Fordi det var fire ord jeg ble sittende og dvele ved når jeg tenkte over mai og evangeliet. Det er fire ord som beskriver både mai måned veldig godt. Ingar nevnte noe av det i stad. Og de samme ordene kan vi bruke om evangeliet. Og det er lys, det er liv, det er vekst, og det er frihet. Alle fire ord som passer veldig godt på mai måned, og som i sum beskriver også evangeliet. Jeg kunne sikkert ha sagt mye om hvert av de ordene. Det skal jeg ikke gjøre, men jeg skal si litt kort om de tre første, og så skal jeg dvele litt mer med det med friheten. Jeg skal starte med å si litt om lys. Fordi vi er jo vitne til det nå, som Ingar også var inne på. Vi er i en måned hvor det blir mer lys. Det er lengre dager. Det er lengre lyse og varme kvelder. Spesielt de siste dagene har jo vært helt fantastisk. Det er mer sol. Og ikke minst, vi kjenner at sola begynner å varme. Og det gjør godt. Det spirer og gror rundt oss, og det blir grønt og fint. Det er liksom som om både mennesker og naturen våkner til liv. Gress og blomster og trær begynner å vokse ut igjen og strekker seg mot lyset. Men det er Jesus som er verdens lys. I Johannes 8, vers 12, så sier Jesus selv, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det er herlig det. Tenk på det at når vi følger Jesus, så skal vi ha lys både i og over livet vårt. Og vi skal ikke bare se lyset, men vi skal ha det, står det. Det står at vi skal ha livets lys, altså skal vi eie det. Og nettopp derfor så sier Jesus også et annet sted, at vi, du og jeg, også er lys. I Matteus 5, vers 14, så sier Jesus, «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.» Først så sier han at han er verdens lys. Og så sier han at den som følger han skal ha livets lys. Og til slutt så sier han at vi også er verdens lys. Ser du sammenhengen? Jeg synes det er sterkt. Og så tenker jeg at ja, det er et ansvar. Men mest av alt så er det en gave og et fantastisk privilegium. Så er det liv. Naturen rundt oss våkner til liv igjen. Det spirer og gror. Gresset vokser og blir grønt. Det kommer blader på trærne. Det hvitveis og hestehov. Til stor glede for alle, nesten, unntatt allergikere kanskje. Men jeg tror også den som allergisk gledes over å se livet. Så har Jesus også sagt noe viktig om det å ha liv. I Johannes 5, vers 39 og 40. Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem. Men det de som vitner om meg, og likevel vil dere ikke komme til meg, så dere kan ha liv. Dette her sa jo Jesus til de skriftlærde på den tida. Og de var jo mer opptatt av å leve rett i forhold til skriftene enn å finne det virkelige livet i Gud. Og så tenker jeg at sånn kan det faktisk noen ganger bli med oss også. Vi kan bli så opptatt av å være rettroende at vi ikke finner det virkelige livet i Kristus. Men Guds ord er en veiviser til han. Og det er Jesus som er og som gir liv. Det står det også i Johannes 1, vers 4. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lys og liv er knyttet til hverandre. Det ser vi i naturen. Det må jo være lys for at det skal bli liv. Det henger sammen. Og Jesus er begge deler. Så var det vekst. Jeg tenker at vekst, det er en naturlig konsekvens av både lys og liv. Vi vet jo at det som er dødt, det vokser ikke. Det må være både liv og lys for at noe skal vokse. Og når de to tingene er på plass, da kommer veksten. Et veldig kjent vers i 1. Korinterne 3, vers 6. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Noen ganger så kan vi bruke akkurat det verset der nesten til det kjedsommelige. Men det er sant. Gud gir vekst, og Gud vil vekst. Det er et åndelig prinsipp. Men selv om det er et åndelig prinsipp, så er det ikke dermed sagt at det er enkelt. Fordi vekst kan også gjøre vondt. Og det har jeg selv lært. Og jeg har lært at om noe gjør vondt, så kan det likevel være riktig. Så skal jeg over på frihet. Vi har jo to merkedager, to viktige dager nå i mai for å minnes vår frihet som nasjon. Og i morgen er det 8. mai. Den kalles frigjøringsdagen. Det var den dagen da Norge ble frigjort etter å ha vært okkupert av Hitler-Tyskland i 5 år under 2. verdenskrig. Og den norske motstandsbevegelsen sammen med allierte styrker sørget for vår frihet den gangen. Og så har vi snart 17. mai, som er vår nasjonaldag. Og da feirer vi at vi fikk vår egen grunnlov etter å ha vært i union med både Sverige og Danmark i perioder. Og da er det fest. Da pynter vi oss med bunader og fine klær. Vi går i tog til hornmusikk. Det er ubegrenset tilgang på is. Det er brus og gode kaker og god mat. Det er grønt og pent rundt oss, og det norske flagget vaier overalt, og det er så vakkert. Det er virkelig en festdag, og jeg selv, jeg elsker 17. mai, selv om jeg har sluttet å spise ubegrenset med is. Men både 8. mai og 17. mai handler om frigjøring. Frigjøring for en nasjon, frigjøring for Norge som land. Og så har vi evangeliet som formidler et budskap til oss om frigjøring for den enkelte av oss. Det er et personlig tilbud om frigjøring. Og Jesus sier det i Johannes 8, vers 36. Får sønnen frigjort dere? Da blir dere virkelig fri. Det er en velsignelse å kunne vokse opp i et frigjort land. Å kunne leve og bo i et frigjort land. Og for oss er nok den friheten vi har her i Norge en selvfølge på mange måter. Men det er en frihet som har kosta. Det er faktisk noen som har dødd for den. Noen har betalt en pris for den friheten en gang. Og derfor så kan vi feire både 8. mai og 17. mai med glede. Men den virkelige friheten for deg og meg, for alle mennesker, den finnes bare hos Jesus. Og du kan være veldig ufri, selv om du lever i et fritt land. Men har du gitt livet ditt til Jesus? Har du lagt ned alt for han, som vi sang her i stad? Har du gitt han alt? Så kan han gi deg en frihet som ingen andre kan. I dag er det altså 7. mai. Og vi befinner oss et sted sånn omtrent midt imellom påske og pinse. Og begge disse merkedagene i Norge, både 8. og 17. mai, er mellom påske og pinse en gang. Og det er noe symbolsk ved det, synes jeg. Det er faktisk nesten så jeg tror at det ikke er helt tilfeldig. Det skal jeg komme litt tilbake til. Først skal jeg tillate meg å si litt om påske. Er det greit, selv om det er 3 uker siden? For hva betyr egentlig påsken for oss? Påsken er den viktigste av alle kristne høytider. Og den feires for å minne Jesu død og oppstandelse. Påsken er et drama på liv og død som går over flere dager. Palmesøndag så rir Jesus inn i Jerusalem og blir hyllet som konge. Skjærtorsdag så spiser han påskemåltidet sammen med sine disipler. Han vasker føttene deres og innstifter nadvern. Langfredag så blir han korsfestet og dør på et kors på Golgata. Påskedagen beseirer han døden og står opp igjen, og graven er tom. Mens andre påskedag så fortelles det blant annet at Jesus viser seg for 2 disipler på vei til Emmaus, og de får sine liv totalt forvandlet. Jeg skal si litt om påsken i Det gamle testamentet. Fordi påske kommer fra det hebraiske ordet Pesach, som betyr å gå forbi. Og derfor kalles den jødiske påsken også ofte Passover på engelsk. I Det gamle testamentet så er påsken en fest for å minnes at Moses førte israelittene ut av Egypt, ut av fangenskap, til frihet. Det kan vi lese i 2. Mosebok, kapittel 5. Der kan vi lese om den egyptiske farao, som ikke ville la Israels folket få lov til å reise fra Egypt. Derfor så sendte Gud 10 plager over det egyptiske folket. Og den 10. plagen, så brutalt det enn høres, det var at Gud sendte en dødsengel som skulle ta livet av alle guttebarn i byen. Men Gud hadde jo advart israelittene på forhånd gjennom Moses. Og de hadde slaktet et lam, og blodet fra lammet strøk de på dørstolpene på husene sine der de bodde. Og så kan vi lese at dødsengelen gikk forbi alle de husene med blod på dørstolpen. Derfor er det uttrykket Pesach et symbol for at døden gikk forbi husene. Farao måtte gi seg. Og Moses samlet israelittene og førte dem ut av Egypt til frihet. Så har vi påsken i Det nye testamentet, som også starter med at Jesus og disiplene feiret påske sånn som jødene gjorde, for å minnes det jeg nettopp snakket om. Og den siste påsken feiret Jesus i Jerusalem, hvor de spiste påskelammet, og så ble Jesus henrettet, men står opp igjen fra graven. Derfor så er påsken den viktigste kristne høytiden. Så påske finnes altså både i en jødisk og en kristen sammenheng. Og selv om det handler om litt forskjellige ting, så kan ordet Pesach, å gå forbi, også hjelpe oss til å forstå hva den kristne påsken faktisk betyr. Fordi Jesu blod på korset, lammets blod, det gjør at døden går oss forbi. Akkurat som dødsengelen gikk forbi israelittene i Egypt. Tirsdagen i påskeuka så var jeg med på en markering i Lillehammer sentrum, som sikkert mange her har hørt om eller lest om. Kanskje noen var der også. Det var en respons fra noen politikere på at lørdag før Palmesøndag så hadde det vært en gruppe med nynazister i gågata med løpesedler og flagg som spredte frykt og uhygge rundt seg. Og slike hendelser blir gjerne en vekker for oss. Og det minner oss om at vi kanskje ikke skal ta vår frihet for gitt. For mange var det en uhyggelig opplevelse det som skjedde den lørdagen. Og det vakte avsky hos veldig mange i Lillehammer. Og resultatet var at noen politikere da tok initiativ til en markering for å vise at dette er holdninger vi ikke ønsker i Lillehammer. Og som en symbolsk handling så var det noen som hadde tatt med seg vaskebøtter og kost for å vaske byen ren for skitten propaganda. Og det var utrolig mange folk der. Og det var fint å være der. Og det var flere appeller, og de snakket om nestekjærlighet, om inkludering, om demokrati, om frihet og om kjærlighet. Det som gjorde sterkest inntrykk på meg av de som sa noe der, var Olemic Thommessen sin appell. Og han dro fram noen ganske ferske eksempler på terror og ondskap som vi hadde vært vitne til rett før påske. Han snakket om terror mot koptiske kristne i en kirke i Egypt, terror i London, terror i Stockholm, og bombeavsløring i Oslo, og altså nynazister i Lillehammers gater. Og noe som gjorde inntrykk på meg, spesielt av det han sa, det var: alt dette onde som skjer nå rett før påske står i sterk kontrast til det denne høytiden handler om, at kjærligheten overvant døden. Jeg synes det er fantastisk at vi har en stortingspresident fra Lillehammer som faktisk tør i en sånn sammenheng å stille seg fram for mange mennesker og peke på hva påska faktisk handler om. Vi er en del av verden. Vi burde kanskje ikke være så sjokkert over at ondskapen i verden også kan nå vår egen by. Lillehammer er en by i Norge. Norge er en del av verden. Og ondskapen finnes overalt i verden. Jesus snakker om Satan som denne verdens fyrste. Og vi må ikke bli overrasket over hva han kan stelle i stand. Og mens jeg sto der i gågata, så fikk jeg en del å tenke på. Så her sto jeg sammen med en flokk mennesker som klappa og jubla og var begeistra over det som ble sagt. Og folket jubla når Turid Thomassen fra partiet Rødt slo vatten utover gata og satte i gang med å skrubbe. Folk vil ha en ren by, sa de. Og jeg sto der midt i denne flokken av mennesker og ba i stillhet inni meg. Så var jeg både trist og glad på en gang. Og jeg ropte til Gud inni meg fortsatt: hvem skal fortelle disse menneskene at det var en som var villig til å dø for at de skulle bli rene? Hvordan skal de få møte han som er den eneste som kan gi dem et rent hjerte? Og ville de samme menneskene jubla og klappa hvis det var Jesus som hadde stått foran dem og hatt appell og fortalt dem hva virkelig frihet var? Jeg vet ikke, jeg har ikke svaret på det. Men jeg ble veldig minnet på at jeg vet hvem som er svaret på mine spørsmål, på min lengsel, på min smerte. Jeg vet hvem som er veien, sannheten og livet. Jeg kjenner han. Jeg tror de fleste her også kjenner han. Og jeg har opplevd at Gud snakket til meg om disse tingene i ettertid. Og noen ganger så konfronterer han meg med mine egne spørsmål. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Spurte Jesus. Jesus, her er jeg, send meg, synger vi rundt i våre kirker. Er det noe mer enn en fin sang? Taushet forandrer ingenting. Ord skaper. Høres vi? Tør vi si ifra? Om urettferdighet, om ondskap, alt det som fører mennesker til fortapelse. Gå derfor og forkynne evangeliet, er Herrens befaling til oss. Forkynn med levd liv. Forkynn med kjærlighet. Forkynn med ord. Jeg tror faktisk ikke at menneskets verste fiende er ondskapen. Jeg tror det er likegyldigheten. Og påskens budskap handler om alt annet enn likegyldighet. Det handler om å bry seg. Det handler om engasjement. Det handler om offer. Det handler om kjærlighet og nåde. Likegyldighet er et hån mot både kjærlighet og nåde. Likegyldighet er død. Og påskebudskapet handler om seier over døden. Om liv og om frihet. Jeg er veldig glad i en andagsbok jeg har hjemme, som er skrevet av en svensk munk, som heter Wilfred Stinnesen. Wilfrid Stinnesen. Og han skriver blant annet at Gud vil vekke alle døde til liv. Og det har jeg grunnet litt på. Og det tror jeg på. Og jeg tror, som Stinnesen skriver videre, at det handler om noe annet enn å vekke mennesker opp fra fysisk død. Uendelig mange mennesker sitter fast i noe, strever med ting i livet sitt. Kanskje aller mest selvopptatthet og egoisme. Vi er mer opptatt av å få vår egen vilje igjennom enn å lytte til hva Gud vil. Og egoisme gjør oss mer død enn levende. Jesus har vist oss at han både seiret over døden med sin oppstandelse, og at han kunne vekke døde til liv igjen. Det viste han flere ganger når han gikk omkring her på jorda. Og i evangeliene så kan vi se at han gjorde det på tre forskjellige måter. Jairus' datter sover, og Jesus ber henne om å våkne. Enkens sønn i Nain må stå opp, mens Lazarus, som lå i graven, får beskjed om å komme ut. Disse tre måtene å bli vekket til livet igjen på beskriver tre forskjellige måter å være død på. Lever du livet ditt ubevisst eller bevisst? Vet du om dine prioriteringer, det du er opptatt av og det du sysler med, er viktig, eller om det er bagateller i den store sammenhengen? Jesus ønsker å si til deg, til oss, våkn opp, reis deg, kom ut. Han vil gi deg liv, og han vil gi deg et liv i virkelig frihet. Jeg har opplevd å få en lignende tiltale fra Jesus en gang. Og som så ofte når Jesus kaller, så handler det om at vi må gjøre en jobb selv. Forferdelig irriterende. Men sånn er det nesten hver gang. Kom ut, våkn opp, eller reis deg, er alle beskjeder som krever en respons, som krever en aktiv handling. Og det opplevde jeg på en veldig spesiell måte i 2009. Da snakket Gud til meg på en måte som jeg aldri har opplevd før. Jeg trodde nesten det rablet for meg når det skjedde. For jeg fikk et ord, som vi kristne noen ganger sier, og da tenker vi kanskje på at vi ble minnet om et ord i Bibelen. Men jeg fikk et ord på en måte jeg aldri har opplevd før. Fordi det landet liksom et ord inne i hodet mitt. Jeg hørte ikke stemmer heller. Det var bare et ord som bare plutselig var der, og som ga ingen mening. Det ordet var eripio. Jeg tenkte, hva i all verden var dette for noe? Og jeg prøvde å glemme det, men jeg fikk det ikke ut av huet, og jeg skjønte at det må være noe viktig. Som det moderne mennesket så var første løsning å gå på Google og prøve å finne ut. Hva betyr dette her da? Og når jeg søkte på det, Eripio, sånn som jeg synes jeg hørte det inne i huet, så fikk jeg bare ett treff på Google, og det var hjemmesiden til et firma i Australia som solgte brannredningsutstyr. Så det var rare greier. Men det jeg fikk ut av det var at, ok, hvis det et firma i Australia som heter det, så betyr det jo sikkert noe da. Så lang historie kort, jeg endte på biblioteket og begynte å kikke i ordbøker. Og i latinsk-norsk ordbok så fant jeg det ordet, akkurat sånn som jeg hørte det, Eripio. Og da fikk jeg skikkelig gåsehud når jeg så hva det betydde. For det betyr, riv deg løs fra det som holder deg tilbake. Og for meg så rommet det både våkne opp, stå opp og kom ut på en gang. Og jeg har lært at alle disse her befalingene fra Jesus, at det eripio som jeg fikk, det krever en respons. Hvis ikke så skjer det ingenting. Hvis vi ikke gir en respons, så blir jeg fortsatt sittende fast i det som holder meg nede. Og så går jeg glipp av den friheten som Jesus har for meg. Det er så fort gjort for oss kristne å tenke at nå må vi bare be. Ja, vi trenger å be. Mye. Ofte. Men jeg må også gjøre noe selv for å komme til den friheten som Jesus har for meg. Det er veldig sjelden at det bare er en sånn quick fix og så er alt på plass. Jesus vil at vi skal samarbeide med han. Riv deg løs. Det sier seg selv at det kan koste. Og at det kan gjøre vondt. Og det har det gjort. Fryktelig vondt. Men det har vært helt nødvendig. Og jeg har brukt år på å finne ut av hva er det jeg trenger å rive meg løs fra. Og det er selvfølgelig veldig lett i starten å begynne å tenke at det handler noe om andre mennesker som jeg må bli kvitt. Eller usunne bindinger jeg har til mennesker, og jeg har hatt det jo. Og jeg har blitt konfrontert med så mange ting i mitt eget liv som ikke ser bra ut. Men den viktigste oppdagelsen for meg, det har vært at jeg trenger å bli fri fra meg selv. Kanskje er du livløs, bunnet, fordi du tiltaksløs, resignert, motløs, kanskje til og med lat. Kanskje er du selvopptatt. Det går faktisk an å bli så selvopptatt at vi mister livet. Vi kan bli så innestengt i oss selv, fylt av selvopptatthet og surret inn i egoisme, at vi ikke klarer å ta fatt på livet. Hvis du kjenner deg igjen i det, så sier Jesus, kom ut, riv deg løs, slutt å kretse rundt deg selv, og gjør noe for andre og for kjærligheten. Så nærmer vi oss pinse, som jeg sa i sted. Og pinse handler jo om at den tredje personen i treenigheten tok bolig i Jesu etterfølgere. Etter at Jesus dro til sin far i himmelen, så sendte han oss den hellige ånd. Den hellige ånd kom til oss for at vi skulle kunne fortsette det som Jesus startet på, mens han gikk omkring. Og vi har fått den hellige ånd for å kunne gjøre det samme som Jesus. Og vi vet at før Jesus dro, så fikk disiplene beskjed om å vente. De skulle vente på den hellige ånd, på utrustning. Det står i Apostelgjerningene 1, vers 8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Det er et løfte. Vi har lovet at vi skal få kraft. Men samtidig er det også et oppdrag. Fordi han har kalt oss til å være hans kirke. For at vi skulle kunne være for mennesker vi møter på, det som Jesus var fordi han møtte på sin vei. Og vi har fått den hellige ånd for å slippe å prestere på egen hånd. Vi kan gjøre det vi gjør i Guds kraft. I den hellige ånd så lærer vi å bedømme hva som er av Gud og hva som ikke er det. Og den hellige ånd er en utømmelig kilde til liv, glede, mot, kraft og frihet. Jeg sa i stad at vi er omtrent midt mellom påske og pinse. Og nettopp her tror jeg veldig mange av oss befinner oss. Vi lever våre liv på en måte mellom påske og pinse. Og jeg tror at vi ofte beveger oss imellom de to. Og noen ganger så må vi bare klamre oss til korset. Andre ganger så kan vi juble av glede og kjenne stor frimodighet over det Jesus har gjort, at han har seiret over døden. Og at vi kjenner den hellige ånds kraft i oss, sånn at det gir stor frimodighet. Jeg tror at det å leve i det rommet mellom påske og pinse er et bra sted å være for oss mennesker. Vissheten om at vi er satt fri på grunn av det Jesus gjorde på korset, og at vi har fått den hellige ånd, det gir oss en fantastisk frihet. Derfor så synes jeg det er stort at vi har både 8. mai og 17. mai mellom påske og pinse. Dager med fest, dager med glede, og så minne oss om den friheten. Men så er det jo enda bedre at vi som tilhører Jesus, vi trenger jo ikke å feire at vi har frihet bare 2 dager i året. I mai. Vi kan feire hver dag. Fordi den friheten er ny hver dag. Nåden er ny hver dag. Og det er kraft nok hver dag. På grunn av lammets blod, Jesu eget blod, så går døden forbi deg hvis du har tatt imot ham. Og du skal få være levende her i denne verden. Og så skal du få leve evig sammen med ham når den tid kommer. Så min oppfordring er, vær oppmerksom. Lytt til hva Jesus har å si til deg gjennom den hellige ånd. Og gjør etter det, så blir du et virkelig levende menneske. Da blir du virkelig fri. Og så kan livet ditt få vitne om han som er livet, og som gir det livet som alle trenger. Og den friheten som virkelig betyr noe. Den friheten som alle mennesker dypest sett lengter etter. Amen. Skal vi be?